šodien mamma ir nodra, jā, rītā, jā, abas ir kājas čvienāts, jā?
Tā te ir.
Ir, jā. Nu, uj, kā pie līmēja tās
kājas? Tā te ir. Tā te ir.
Jā, līmēja kājas klāt un saliksim augšiņas un...
Tā te ir.
Nu, tā ir, jā. Nu, reks. Oj, bet, nu, labi, šeit te bišķīt. Tās kājas salīmēsim ciešāk, jā? Bet tu neesi mutu uzzīmējis. Tev pa priekšu es tev teicu, vajag mutu uztaisīt.
Jā. Ar Liepājas keramiķi Dace Grīnbergu sarunāja tikšanos laikā, kad viņa vada nodarbību bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērni viņa sauc mīļi par Dacīti. Sirsnīgā pirmsvētku noskaņā viņa ar pirkstiem lipina lieldienu zaķis. Zaķi sanākuši bezrūpīgi, jo pārlikuši kāju pār kāju.
Ja tagad tev būs grūti, tev tās kājas tā, kamēr nav izžuvuši, tur tā švankās.
Nē, tī, kā tīkos vēl man esināk.
Kā tev visi labi sanācis, kājas ir. Kā tur tajā bildē bija šitā, ka viena bija pārlocīta pāri, ja? Savēdosim tik kopā, lai nenokrīt nost mums tās kājas, ja?
Jā,
jā,
uz
jā, bet sāli noteikti, jā. Jā.
Mums skola būs atkal.
Un tiksimies tā 1. aprīlī, ja? Jā. Jā?
1. aprīlī, jā.
Nu jā, mēs
tev jūs dižbamat. Es arī es tevi satikšu tur.
Visi tiksimies, jā. Tur būs lieldienas vinības. Jā, lieldienas vinības.
Vinības.
Pulkstens vienos dižvana būs. Jā. Nu, un kā tā jums jāņem līdz olsi, ko Ilze teica?
Dace stāsta, ka šie bērni nav īpaši jāmotivē. Viņi visu dara ar atvērtām acīm, priecājoties par katru izdošanos. Ar biedrību Dižvanaga viņi kopā piedalās arī svētīgā darbā, veidojot keramikas ziedus mūziķa Mārtiņa Freimaņa lietus dārzam. Tā arī pati māksniece priecājas par savu arodu, bez kura viņa savu dzīvi nevar iedomāties. Lieldienām viņa radījusi keramikas olas, vienu par otru krāšņāku.
Tur ar caurumiņiem man ir tāda ola balta, un tad ir viena zaļa ola. Tā tumši zaļa ar tādu bērnu sejiņu.
Par ko tā stāst?
Nu kā no ola, tas jau tā ir vispār tāds pilnības simbols, viss sākums vai ne. Un bērns jau arī ir viss sākums, tāds liels cerības, jā, uz priekšu, nu tā. Tā spirālīte. Nu jā, un tā arī tāda cikliska attīstība uz priekšu, vai ne? Jā, un tāda, nu atgriešanās kaut kur tāda atjaunošanās, kas notiek lieldienās, vai ne?
Uz vienas no keramikas olām sildās arī ķirzaka.
Nu, ķirzaka ir tāds, es nezinu, kurā kultūrā īsti, jo, bet viņai arī tāds gaismas simbols ir. Tāpēc, ka nu, viņa visu laiku ir saulē, un pa cik viņa katru gadu met ādu, tad viņa arī šī tāda atjaunošanās nozīme tāda. Nu, vairāk ir tā forma, krāsa ir mazāk, bet nu jā, nu tāpat balts, ja var ir tā nevainība, tīrība, atkal vien tas nāk tas gaišums, sauli, ja uzvar tums, vai ne, zaļais atkal pavasara krāsa, cerība krāsa, vai ne, nu jā.
Jautājot par lieldienām, Dace saka, tās ir sajūtas. Sajūtas, kas lieldienās ierodas ar bērnības atmiņām, protams, tām ir saistība ar olām.
Tajā laikā jau gan lieldienas tā kā nevarēja svinēt, kad es biju maz, bet nu, cik es atceros, mums vienmēr ir bijušas krāsotas olas, mēs vienmēr esam tās olas mājā krāsojuši. Un es pat arī krāsoju. Tagad jau man pašai bērni ir lieli, un es saku, nu nekrāsošu vai es tik daudz, nu kam man viņas vajag, bet katru gadu tās 30 olas tomēr tiek nokrāsotas. Mēs krāsoju iepriekš, sestdienā, vakarā parasti tas notiek, jo svētdienas rītā, nu tas nu tomēr ir, kad, nu, kā īsts latvietis, kad ir svētki. Nu, tad tajās lieldienā, jā, tad mēs noteikti uz baznīcu aiziet, tad, kad atnāk mājās, tad uz galdiem ir grozs ar olām nokrāsots, un tad ir tās lieldienu brokastis pēc baznīcas.
Māksniece darbošanos keramikā salīdzina ar meditāciju, kurā pazūd laiks, tā arī veidojot keramikas olas brīnumus lieldienām. Process iepriecina pašu, bet iznākums silda citu dvēseles. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.